Великопостная реколекция «Шлях прославления». День 12. Дорогие сябры, запрошаю вас снова на 15-30 хвилин молитвы прославления. Час лихолетия вучить зусім по-іншому глядеть на життё, подштурховывая человека задумываться про наивысшие каштовности и наибольшие таямницы. Раптом день життя набывая зусім іншую, значно большую вагу. Человек починая больш выразно бачить и тешиться даром життя. Нібы упершыню прачнуўся. Дзённое святло, моманты звычайной тишини, простое снеданне, вось гэтая маленькая пролесочка, усмешка незнаёмага человека. Усё успрымается, як сапраўдныя скарбы. Усмешка стаецца родной, а незнаёмец близким. Вельми хочется дяковать и усіх обдымать, не боючыся вирусов. Марка машины, померы жилля, іншая, усё нібыта стратило свое значение. Быццам губляешь право уласности, и гэта табе не болить. Твое – только тое, что змяшчается у долони и у сердца. Ты вымушаны шукать чагосьці вышняга. У табе поселяются чистейшие думки и глыбейшие прагненні. Ты радуешься гэтаму. У апраметнай цемры вакол сябе ты шукаеш больш святла. Чаму? Таму што ты створаны, каб быць любімым. Ты крок па кроку адкрываешся на стварыцеля свету. Ты пачынаеш шукаць і знаходзіць Бога ва ўсім. Пачатак працэсу ачышчэння пакладзены. Ты аб ім нават не прасіў і не марыў, але ён настаў і нясе ў сябе безліч ласкаў. Збаўленне завітала да цябе. Яно тут, на парозе твайго жыцця і цудоўнай хацінкі твайго сэрца. І цяпер... Цяпер трэба толькі зрабіць добры выбар дзеля ачышчэння. Цяпер трэба толькі даверыцца яму дзеля большай свабоды. Трэба распазнаваць і прымаць добрыя рашэнні дзеля любові. Трэба больш паддавацца Божай волі і давяраць яму ў бліжніх. Маці Тэрэза з Калькуты казала: «Аддацца азначае ахвяраваць яму з чыстай верай сваю свабодную волю, свой розум, сваё жыццё. Мая душа можа быць спавіта прыцемкамі. Выпрабаванні і цярпенні – гэта найбольш пэўная мера маёй сляпой адданасці. Адданасць – гэта таксама сапраўдная любоў. Чым большая наша адданасць, тым большая наша любоў да Бога і людзей. Калі мы напраўду любім людзей, то павінны быць гатовымі стаць на іх месца, узяць на сябе іх грахі і адкупіць іх правіны нашай пакутай і пастаяннай аскезай. Мы павінны быць жывой ахвярай, бо гэта патрэбна людзям». Наколькі я ўмею дарыць сябе бліжнім? Наколькі магу стаць эўхарыстыяй, як Езус, для многіх? Наколькі прагну ахвяраваць сябе дзеля большай хвалы Божай? Пане, без Тваёй ласкі не магу нават вымовіць: «Боже, Ты мой Бог, Цябе шукаю». Аднак няспынна паўтараю, што Ты, Пане, мяне стварыў з прагай любові, і таму Цябе прагне душа моя, маё цела па Табе тужыць. Гэтая праўда напаўняе мяне надзеяй, што ты пакажаш мне добры шлях і канчаткова пераможаш, у першую чаргу ўва мне. Ты ачышчаеш мяне. Мой Пане, аддаючы адзінага сына на смерць, ты паказаў свету дарогу збаўлення. Няма нічога важнейшага, чым досвід тваёй любові, чым спасцігнуць тое, што пісала святая Тэрэза ад Єсуса. Дастаткова толькі Бога, бо ўсё іншае на зямлі разам з маім целам ператворыцца ў прах. Збаў мяне Езу ад ілюзіі першаснасці матэрыялізму гэтага свету. Спалі ўсё гэта полымем сваёй любові і напоўні сваёй прысутнасцю маё сэрца. Задумайся, без чаго ты мог бы абысціся? Што так па праўдзе лішняе ў жыцці і перашкаджае табе прывітаць Езуса ўсім сэрцам? Праслаўляй Бога за тое, што твая душа яго прагне, няхай нават не дасканала.